كان كول دافيد. كولها قامت هتسادك بيها شالوم، مش الدير التخنو يتعب مي طهران، مش أخت أسريب بخمشيم عد شتم أسريب بعسريم، اللي فيها شعونها عالمي على قلك تسار تشعى عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز. شدور خزير مش عشش بخمشيم عد شيفا بعسريم، اللي فيها شعونها عالمي على قل تشعى عصار متريم بتدر خمشة عصار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمازنيم شلوم وهرانو متخيلي متشدورينو لهيوم شيني إخاد عصر بأكتوبر الباي مسرين وأخت ونجيش لخم تتوخني تشويت شل هيوم تخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
بليف هاينيانين
مازنيمي كريم شالوم راف قال هار تسيخوت بيشوفيم هفلسطينم لو شاخخ باخرونا نصفو شلوشا كربانوت لرشيمة هنرتساخيم همونا ناخون لأخشاب 93 بني آدم 70% مكلال هنرتساخيم بإسرائيل هالشانة. زهو متصاف بلتي نسبال هم كبير ات تخوشت خسر هبتاخون هايشي شلها فلسطينم شي ملت خيلة كاشا يوتير مزوت شخاشيم هيهوديم المول هبشيعة همشتوليلت بيشوفيم هفلسطينيين عمدت همشترا خسرت أونيم ومتكشة لفق نيخ اتهتيكيم متخلت هشانا بقنخو رك كخمشيت ممعساها رتسخ بيشوفيم إل لقومت بقنوخ يوتر ممخطسيت مكراها رتسخ بخيفرا هيهوديت. زهو ناتون خامور شكام توريم لفقيا بإفكت هارتعاش الهمشترا وفخخ بعكيفين مؤداد ات هبشيعة. بسيخوت سجوروت موديم بخيرين بمشترا هي إسرائيليت كي هارجون إباد شليتا يش إبود شليتا بارخوف هالفلسطيني إن شوم توخنيت سدورا لما أباك ببشيعة في هأفودا شل همفكال هي راك لهيجيف على الروعيم هم خشفا شيها أقف لسكول بشيعة بخيفراها فلسطينت شهو كم راك بخود الشعبار يشنيت هتمونا هي فكتسيا كي إن لو كوخوت أوبراتيفيين شل مماش. مازنیمی کریم آل رکاز اولیم کولوت دو خفیم لعرف تشبک بمعوک ببشیعا و هسر لفتخون پنیم عمر برلیو و هم مفکال کوبی شبتای مکدمیم تصادیم لشلووو بمعوک مدوبار برعیون را و مسکن لوم كبال شهراتسون لمجير اتهبش عيوفي لتشتوش هافخنا بين ازراخيم فلسطينم لأويفيم والمعسي يفي لهخبلة شل همشترا أخات ليهوديم وأخات لفلسطينم هالشابك. زهو مدرون تالول هم متخيل بفجيا انوشا بسخويوت ازراخ شل هفلسطينم ويسوفو بمشتار تصفائي قام ام بطبخ هكاتصار تراشيم عليا بفقنوخ مكريها رتسخ هم مخير لطبخ اروخ هو قليشا شل امتصايم هشموريم لتبول بأويفيم لتبول بازراخيم مموش هرعيون هزه راكيه كبير ات هيخس هاوين كلابيه هفلسطينم يأشرير ات هدعاه كدوما هرؤى باهم سكنا بتخونيت في قايس خمشي يقديل ات هاي شفيون ويعميك ات تخوشت خسر هامون شلاهم يش لقدوع رعيون زي بأودو بأبو عزلة هياد هم اشترتيت مخيب التبول براما ماسيفيت شنوي سدره ها عديفيوت في ها كتساءت مش أبيم لتصد ها أخيفة يش لتبال ببعيوت هم مؤددوت بشيعة بخيفراها فلسطينت هكمو أوني أفتلا في خسر إمون بممشلة أوف معرخوتها هكذا لتبال بسوقيازو يش لشلف بين معامات مشترتي اليون لهشتتفوت شل مسراديم ممشلتيين وكهلاتيين أفال هيا دايم ها أموروت لهراتيم لما أمات إنان يدي هشابك عاد كان تخنيت هشافوع شلوش وشلوشيم كان بكل دافيد لما انزنيم شلوم وهنه خدشوت مكل دافيد شاگری روسیا با ارگونیم ها بین الومیم بیوین میخائل اولیانوف هگیو الها شموت نگید ایران کی هی متمهمهت بیخس لخدوش سیخوت ها گرین بیوین ویکاوا کی ارتصوت ها بریت هی شلکخ خودشایم لیهت کنین لخزارا لسیخوت اولیانوف تسیهتس بتویتر کی لیمان ها امت هممشلاها خدشا بی ایران هرکوا لفنیفا خوت می خودشایم بی مکبیل ارتصوت هبریت لکخا خودشایم لهت کنین لخزارا لسی خود وین لی هخیات هسکیم هگرین گرمیم امریکانیم تانو باخرونا کی ایران موز بیزت ات هزمان بی اخس لخزارا لسی خود وین منکل ارگون هنمالیم به ایر هماخوز هرمزگان به مفرات سپارسی کاسم عسکری آمار کی تسو هنفت من ماله هرمزگان هخپل پی شمونه وی حسیف کی هکیف یتسو هنفت می از خودش مارس عد شفعه به اکتوبر الپایم اسرین و اخت هگیه لی اشتایم نکده شالوش شش شلوشه میلیون تون منکل ارگون هنمالیم بیر هماخوز هرمزگان حسیف کی هکیف یتسو هسخوروت بنصف لنفت بیوته تکوفا هگیا لی شلوشا نکود ماتایم اسریم و شمونا ملیون تون پی اربعا بی هشفا لتکوفا همکبیلا اشتاکد کاشر هکیف یتسو هسخوروت ملواد هنفت من مال هرمزگان هگیا لشمون میوت ششیم و خمشا ملیون تون علیا شل ششیم و شمونا اخوزیم اوزر هممونه على انيانين بين الوميين ومتبيع خوتس ببانج بانج ملي هممشلتي بإيران مخسن أمين زارع آماركي بكاروف تتخدش بإيلوت هبانك بإير هامبورغ هك جرمانيت في هوسيف كي هشعيت هبإيلوت شل هبانك هاي تازمانيت بقلال شنوييم من هاليييم آد آمار هبانك كي خدش ات بيلوتو بي هامبورغ عال منهال خداش شي كبال الشور ممعريخة بكوخ عال هبانكيم بجرمانيا ماجد الزبدة هيتوناي ويش تكشورة فلسطيني برسامت مون ريشون معمار بيتون فلسطين هنو سيت هكوترت هأم بيخولتينو لسليك ات هكبوش ميادمت فلسطين بما أمار ماشيف زبدة علش إلازو بيخوتفو عميداتو هايتانا شلها عمها فلسطيني أموناتو بسخوتو لخيروت أو العتسماوت نخونتو لهكريف هكل علمنات لهاجين على إير هكودش وعلى همكوموت هكدوشيم يزوم مهبخوت رتصوفوت ومريدوت نجد هكبوش نخيشوتو لتصبور كوخ هتصلخته ببنية معركة تصفائية همسوغيلت لهتمودد عم هكبوش بعزة كل إله هم سمانيم قلويم بدوار يخولتو لهيويس تكبوش أول سلكو ميها أدما هفلسطينت زابده هوسيف كي هفتصصتها يشوفيم بإسرائيل بمتكيف التيليم ما سيفيت بسبب هالخيمة هأخرون بخودش ماي سيف الكودس هايتا ادوت لنسيقاش الها بروكت هاتسيوني والمتصاف هاتووسا هالبسيخولوجيت شباك دا اتمنهيجي في خيالي تصفى هكبوش ب30 بسبتمبر هالشانه هتكيما برتسوات عزة فيدا بشم هفتخت أخريت هياميم فلسطين لأخر هالشخرور بخاسوت منهيج تنوات هتكوميموت خماس برتسوات عزة يخيال سنوار وفهشت تفوت بخيرة هتنوعة وفخيريم مبلاقيم نوسافيم همشت تفيم دانو بهارخوت لكرات نهول أتيدي شل مدينة فلسطين بتخوميم هشونيم بشلاف لآخر شخرورة ميدا إسرائيل منهيج تنوعات خماس السنوار عمار بن أوم بفيدا أوتو ناسا بشمو خفير هلشكا همديني شل هتنوعة كمال أبو عون أنو نوتنيم خاسوت لفيدا هزو مشوم شزي توئم ات هارختينو شهنت ساخون كاروف وخي شخرور ماليش الفلسطين من هيام بعد هالنهار هو ليف هخازون هاستراتيجي شل تنوعة خماس هالدوفير هرشمي شل هنسيوت هالفلسطينة نبيل أبو رودينة تاكاف بخريفوت ات دفري روش ممشيلة إسرائيل نفتالي بنت ششالال حكمت مدينة فلسطينة بتعنا شهي تهي مدينة ترور بتقوفا لدواريم إلا عمر أبو رودينة كي هكبوش هو تمتسيت هالترور في جيشاتو شل بنت مفتت ات هتفيسا ها كولونياليستيت هم متنجدت للشالوم في ليتصيفوت هودا عمر أبو رودينة كي هم ديناها فلسطينة شير هبي راش الله هي إيرها كودش هم مزراخيت هن مدينة هم مكارت باوم وهي اينا هزكوكا لإشور او دخيا شل بنت كيفان شها عم هفلسطيني اينو مفتر عالز خيوتاف مبليل هتخشيف بلخطسيم أبو رودينة هتجيش كي هشالوم هايميتي لو يساق إلا بسيوم هكبوش أوف امتصاوت مبات هدراخيم شي سرتات هالناسي أبو مازن بن أومو هآخرون باوم بوه بهير شهام هفلسطيني الشائر مخياف لزخيوتاف والأكرونوتاف هالأوميييم أوف شومبانيم وأوفن لو يتمكيخ عليهم بمسبتها تو نعيم هم شتافت لو أول كانسلاريد جرمانيا أنجيلا ميركل هتيا خيس روش هم مشلاش الإسرائيل نفتالي بنت لسوقيا هفلسطينة في عمر هنخنو لو متعلمين مها فلسطينم هم شخينيم وهم لو هولخيم لشو ماكوم كاخ نفتالي بنت بعقوات عتيرت هتنوعة لإخوت هالشلطون لبغتس إسرائيل هوديعة شي تفرسم اتهنموكيم لزقيرت هالتيكيم شل مفكيت خيل هيام شل إسرائيل لشعبار إلي ماروم ويدود شمرون بفرشت هتسوليلوت بتقوفة إسرائيل عتيران أمر بسيم ليف لمأفينيها هتسبوريين هيخوديين شل برشت كليها الشايت يشمعكم لهاتير لبكشة
לפרסום נימוקי הסגירה בפרשה הזו, וזאת באופן חריג וחרף קשיים שתמונים בפרסום מסוג זה. בעקבות עתירת תונאים, בגץ פרסם צו על תנאי המורה לממשלה של ישראל להסביר מדוע לא יבוטלו הוראות תקנון הממשלה הנוגעות לסיווג תמלילי ישיבות הממשלה וועדות השרים, ומדוע לא ימסרו תמלילי הישיבות בעניין ניהול משבר הקורונה. הממשלה של ישראל תידרש להשיב עד 11 בנובמבר הבא. חברת הכנסת מירי רגב מהליכוד הגיבה על ההתבטאות של שר המודיעין אליעזר שטרן מיש עתיד, שלפיה כשהיה ראש אגף הוא גרס מכתבי תלונה אנונימיים של חיילות על הטרדות או תקיפות מיניות, וקראה ליועץ המשפטי לפתוח בחקירה נגדו. בציוץ בטוויטר טענה רגב, שטרן חיפה, נתן גב ותייח הטרדות מיניות בצבא של ישראל. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מקול דוד. למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. אנשי הליכוד משוכנעים כי הצעד הבא של הקואליציה הוא הפעלת לחץ כבד מאוד על חברים בליכוד כדי שיפרשו מהמפלגה ויצטרפו לממשלה. גורמים בליכוד אומרים כי זה הדבר הראשון שהקואליציה תעשה אחרי שהתקציב יעבור. אחרי שהתקציב יעבור יכולה לחלחל הבנה שאין עוד שום איום על הממשלה ושהיא עשויה להאריך ימים. בקואליציה יפנו לחברים באופוזיציה, בייחוד מהליכוד, ויציעו להם הצעות מרחיקות לכת שעשויות להיות אטרקטיביות, בעוד האלטרנטיבה היא אופוזיציה משמימה. ידברו איתם על סוף עידן הליכוד, על זה שבמקום להיעלם הם יכולים להצטרף לממשלה ולהפוך לדמויות מובילות בפוליטיקה הישראלית. בליכוד משוכנעים כי גדעון סער מתכנן מהלך שכזה כבר זמן רב. רק ביולי האחרון העביר את החוק שמאפשר לארבעה חברי כנסת להתפצל מסיעתם, גם אם הם לא שליש ממנה. זה לא היה סתם, זו מטרה. שר הוא איש לקוד, יש לו עדיין קשרים וחברים שם. הקואליציה הזאת משוועת לעוד אצבעות. הם לא יכולה. או היא לא יכולה להמשיך לתפקד על חודו של כל לאורך זמן. הם חייבים עוד אצבעות. אצל סמוטריץ' והמשותפת אין להם סיכוי. האפשרות היחידה שלהם זה הליכוד, והם יעבדו על זה בכל הכוח. אם מדובר בניסיון חיסול, הנועד לפגוע בשמם של חכים מהליכוד, ואם מדובר בניסיון לסכל עזיבה מטלטלת שכזאת, גורמים בליכוד מצביעים על פורשים אפשריים ונוקבים בשמותיהם, דוד ביטן, חיים כץ ואתי עטיה. גורם בליכוד אמר לא לשכוח שביטן וחיים כץ הם חברים קרובים מאוד של גדעון סער. ביטן אפילו ניסה להציע הצעות לסער במשא ומתן הקואליציוני מטעם הליכוד. כץ تماخ بسار ببرايمريز وهجيه لكناسيم شلو وإتياتيه هي إشت امونو شل خييم كاتس. بمفلقة معريخيم كي بكواليتسيا يفعلو لخطس كافيد ميود وينسو لمتصو خبر كنيست إخاد نوساف كده شي يشليم ات هخوك هم أفشير بريشا شل أربعة خبره كنيست مهم مفلقة. لدفره غورين بالكود ناخون زين شمعكمو ترخيش مفرع في دميوني هفال كبار رأينو أنشي لكود موفهاكيم كموسار أو إلكن لوكخيم اتهرقلايم في هولخيم ها بوليتيكا هاي إسرائيليت لمدا أوتانو شها كل أفشاري كخلفي غورين بمفلقة هالكود. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים והרי גם בחדשות של היום. הסתיימה ללא תוצאות הפגישה בין נציגי ארגון הרופאים המתמחים לבין שר הבריאות ניצן הורוביץ ומנכ״ל משרדו פרופסור נחמן אש. יושב ראש הארגון דוקטור ראי ביטון אמרה אחרי הפגישה התקיימה שיחה פתוחה עם השר וצוותו במטרה לשמוע או להשמיע, אך מסע ומתן לא היה כאן ולכן אין בשורה. אנחנו ממשיכים בצער על מהלך ההתפטרות, היא הוסיפה. אנחנו מאוד מקווים שיהיה מסע ומתן אמיתי. מוקדם יותר התפרסם כי הורוביץ הצטרף באופן לא מתוכנן לפגישה בין מנכ״ל משרדו נחמן אש לבין נציגי ארגון הרופאים המתמחים. הורוביץ אמר בכניסה לפגישה, החלטתי להצטרף לפגישה כי אני השר של המתמחים, הם חשובים לי ואני עובד למענם עוד מימי כחבר, מימי כחבר כנסת באופוזיציה. מייסדי חברת הגלידות האמריקנית בן אנד ג'רס, בן כהן וג'רי גרינפלד התייחסו ברעיון לאתר אקסיוס להחלטת החברה להפסיק למכור את תוצרתה בשטחי הגדה המערבית. הם הדגישו כי מה שעושה ישראל נחשב לבלתי חוקי על פי החוק הבינלאומי. למרות שהמהלך בוצע בסופו של דבר על ידי חברת האם יוניליבר הבינלאומית, השניים מרוצים מאוד מההחלטה. למרות שכבר אין לנו שליטה מלאה על החברה שהקמנו בשנת 1978, אנו גאים בפעולה ומאמינים שהיא ממקמת את עצמה בצד הנכון של ההיסטוריה. הם גם אומרים כי רק 4 מתוך 35 מדינות בארצות הברית שחוקקו חוקים נגד חרם על ישראל ביצעו בפועל צעדים נגד החברה. גם אלו שהחליטו כך ביססו את צעדן על מידע שגוי, לפיו אנחנו מחרימים את ישראל וזה פשוט לא המצב, הוסיפו כהן וגרינפלד. כהן הוסיף כי לא רק שהחברה לא נפגעה כלכלית מהחרם על הגדה המערבית, אלא יצאה ממנו מחוזקת. מצאנו דרכים לעשות דברים שמגבירים את הצדק וגם מגדילים את מחירת הגלידות. משרד החוץ האמריקני התייחס לשיחות עם נציגי הטליבן בדוחה שבקטר וכינתה אותן מקצועיות וכנות. דובר המשרד נד פרייס טען כי הטליבן יישפט על פי פעולותיו ולא על מילותיו. הוא אמר כי המשלחת האמריקנית התמקדה בחששות הביטחוניים נוכח השתלטות המשטר על אפגניסטן באוגוסט האחרון. האמריקנים הדגישו בשיחות את נושא זכויות האדם ושני הצדדים דנו במתן סיוע הומניטרי משמעותי שיגיע ישירות לעם האפגני. לפי הטליבן ארצות הברית עדיין מסרבת להכיר בשליטתה באפגניסטן. هالپی هد روغ هش نتیش لعشیره ارتصات بریت شی پرسیم هم مگزن فوربس هنناسی لشعبار شل ارتصات بریت دونالد ترامپ نتخک لریشونه میازش نت 1966 المخوط سلرشیمت 400 هنشیم ها عشیرین بیوتر بی ارتصات بریت هونو شل ترامپ نعمد هشانه بی 2.5 مليارد دولار بديو كفي شهاية بشنت 2020 ولم مهاز بريتسات مجافة كورونا هو إبيت 600 مليون دولار مي هونو شنعمد بشنت 2019 بسخوم شل 3.1 مليارد دولار بشانه ها قدم تافاس ترامپ تماکوم 339 برشیمت 400 عشیره ارتصات بریت اولام لمرود ششامر الهونو نتخک المخوطس لرشیمه لأخر شبعلي عساکی مخیرین باکار بتخومه همت بیعوت ها ورتوالیم اسکیم خیروت و مسخار
ومسخار ها اونلاين واسكي تكنولوجيا راس شمو دواخيم راشمور باخيم عتصوميم بمهلاخ همجيفا وتفسوم كوموت خداشيم برشيما شل فوربس
عد كان مازنيمي كريم صوف شدورينو له يوم ناشوف له باقيش مأخار بأوتو موعد عداز كل توف لخم والهتراوت كان كول دافيد.